Што за гэты тыдзень вас найбольш уразіла, закранула з таго, што актыўна абмяркоўвалася ў інтэрнэце і ў беларускім сегменце найперш?
Найбольш уразіла і уразіла непрыемна рэакцыя на артыкул Кацярыны Сінюк. Дзе яна выказвае погляды, якія мяжуюць з расізмам. Амаль. Ну, прынамсі, гэта побытавая ксенафобія. Дык вось, рэакцыя на гэты артыкул у беларускіх блогераў была збольшага станоўчая. То бок, праводзілася галасаванне ў суполцы Мінскбай, дзе задавалася пытанне, як вы адрэагавалі на гэты артыкул. Там, палова прагаласавала за тое, што кітайцам не месца сярод нас, або нейкая частка праўды гэтым артыкуле ёсць. Ну, то бок, значная частка беларускага грамадства, якая прадстаўлена ў сеціве, выявілася, што яна падзяляе вось побытавую ксенафобію. І гэта мяне вельмі непрыемна ўразіла, бо нам заўжды казалі, што беларусы яны такія надзіва талерантныя.
А гэта вас здзівіла?
Хутчэй за ўсё так.
То бок, вы раней, жывучы ў Беларусі, не заўважалі ксенафобіі, так скажам?
Я апошні час пражыў у Расіі шмат, ну і там я заўважаў ксенафобію, але ў мяне склалася ўражанне там у Расіі, што ў Беларусі можа гэтага няма, а выявілася, што гэта ёсць. І так, мяне гэта здзівіла насамрэч.
Але ці не занадта жорсткая ваша ацэнка? Вось вы прыпісваеце ксенафобію тым, хто, напрыклад, адказаў у гэтай апытанцы, людзям, якія сказалі, што ёсць нейкая рацыя ў артыкуле. Ну, магчыма, яны мелі на ўвазе, кожны меў на ўвазе нешта сваё. У любым артыкуле, амаль у любым, можна знайсці нейкія рацыянальныя зерні, нейкі элемент, скажам, праўды.
Не ведаю. Мне ўсё ж здаецца, што нармалёвай рэакцыі на гэты артыкул будзе не прыманне яго. Просто нават чыста эстэтычнае непрыманне. Не ведаю, як гэта сказаць лепей.
Я нагадаю, з намі на сувязі Зміцер Галка, таксама вядомы як блогер Будзімір. Ён на гэтым тыдні аглядаў беларускі інтэрнэт на нашым сайце свабода.орг, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз пару хвілінаў. Пасля кароткага апытання людзі на гарадзенскіх вуліцах адказалі на апытанне нашага корэспандэнта Сергія Страўцова, ці адчулі яны эканамічны крызіс і як ён адбіўся на іх жыцці.
Ну, зарплата такая ж самая, а не все роўна. Цэны павышаюцца, а зарплата такая ж. Жыць стала хуже. Скажем так, не веселее, а хуже. Не знаю, с 15 числа в отпуск, но вряд ли поеду.
Ну а куда тогда? Где отпочиваете?
Дома. Дома.
Для меня-то меньше стали дорожки. Поменяли работу и все. Контракт не подписали, вот весь сказ.
Ну, так окольте, на кольте изменилось?
Ну, пока не знаю, но в два раза где-то. Не подписали контракт и все. Там долгая история, что рассказывать.
Я не шутил. Ну, потому что у меня все нормально. Вопросов нет.
Я лично нет. Ну, хватает других заработков, вот и все.
Отчули. Поменьшилась заработная плата, по-перше. По-другое, не тяжело стало жить.
Не отчули. Потому что все в моих руках, и я веду, как я буду жить завтра.
Нет, зарплата стала та же, но цены выросли. Меньше возможностей стали. Даже с тех же продуктов питания. Но у меня валютный кредит, как бы увеличилась сумма. Нужно покупать доллары, чтобы погасить. То есть больше стал платить по кредиту. Как бы я холостяк, то есть я ограничил себя в расходах текущих. То есть меньше стал себе позволять, там, допустим, сходить куда-то в ресторан с девушкой, куда-то съездить, что-то себе купить.
Ну, в огуле все ровно.
Так чему? Зарабляете добро, что?
Добро зарабляю.
А чули, конечно. Кредиты брал в долларах.
И на кольте больше вам теперь довольно сплатить?
На сколько? На процентов 30%.
И ведь цены это по сравнению, скажем так, с прошлым временем немножко подросли. На что-то больше, на что-то меньше, но в любом случае больше стало.
Вам довольство учимся отмовлять себе в отпочинок поедете или нет?
Нет, в этом году уже нет. Причина только одна, только из-за кризиса. В прошлом году Турция.
А теперь уже не можете дозволить себе?
Нет, в этом году нет.
А кредиты брали вы себе?
Нет, потому что в наше время это слишком опасная вещь. Особенно валютный кредит, это я считаю, что фактически человек играет в русскую рулетку.
меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А з намі на сувязі па-ранейшаму Зміцер Галка, вядомы як блогер Будзімір. На гэтым тыдні ён аглядаў інтэрнэт на нашым сайце свабода.орг. Зміцер, я хацеў бы спытацца ў вас, вы самі асабіста адчулі эканамічны крызіс і ваша знаёмыя, вашыя сябры?
Так, адчулі, бо але гэта не будзе сведчыць пра сітуацыю ў Беларусі, бо так атрымалася, што наша сям'я працуе на Москву. І вось некаторыя кампаніі, з якімі мы супрацоўнічалі, яны проста зачыніліся, збанкрутавалі.
Я думаю, гэта будзе сведчыць пра сітуацыю ў Беларусі, калі ўлічыць, што паводле неафіцыйных падлікаў 800 тысяч беларусаў неяк звязаныя з Расіяй працуюць там. Ці наўпрост у Расіі, ці звязаныя з Расіяй?
У нас у Москве там было шмат знаёмых з Беларусі, якія працавалі, прычым не толькі з Менску, там і з Горадня, і з іншых гарадоў. Так адчулі, прычым я б сказаў, што недзе заробкі зменшыліся недзе ўдвая прыкладна за гэты час, пачынаючы з пачатку году.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую, да пабачэння.
Я нагадаю, гэта быў Зміцер Галка, таксама вядомы як блогер Будзімір. Ягоныя тэксты вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
І цяпер на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту нас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юрась Бушлякоў.
Спачатку некалькі апошніх водгукаў на выказванне Александра Лукашэнкі з яго інтэрв'ю расійскай прэсе. Адной з прычынаў, якія перасцерагаюць яго ад далучэння да Расіі, беларускі кіраўнік назваў небяспеку нацыянальна-вызвольнай вайны беларусаў. Па словах Лукашэнкі, нашы амбіцыйныя адмарозкі тады імгненна гатовыя дэстабілізаваць сітуацыю, адразу прагучаць выбухі і зброя ў іх з'явіцца па каналах з Украіны, Прыбалтыкі, Польшчы. Дзімыч піша:
так і бачу вячорку, які рвануў кашулю, выцягнуў з кладоўкі кулямёт, дастаўлены з Польшчы, і пайшоў вызваляць франака ад вайсковага абавязку.
Радыкал дзеліцца сваёй асацыяцыяй.
Успомніў адразу інтэграцыю Васіля Быкава. Мабыць, у прэзідэнцыі пачалі чытаць не толькі вершы, але і прозу.
Наведнікі адгукаюцца на кадравыя перастаноўкі ў беларускім урадзе. Найбольш каментароў выклікала прызначэнне міністрам культуры дыпламата Паўла Латушкі, які раней працаваў паслом Беларусі ў Польшчы. Наведнік Певень:
навіна для свабоды. Прабачце, а якім бокам спадар Латушка адносіцца да беларускай культуры? Спадар Латушка вядомы нейкімі мастацкімі працамі. Ён празаік, паэт, рэжысэр, музыка. Не разумею, што тут незвычайнага, акрамя таго, што Латушка можа размаўляць, чытаць і пісаць па-беларуску. Вось каб міністрам культуры пагадзіўся стаць Уладзімір Арлоў, ці Алесь Пушкін, ці Лявон Вольскі, то было б прыемная сенсацыя.
Нехта пад літарай Z піша:
нарэшце беларускамоўны міністр. Гэта выдатна, але ўжо ў часе прызначэння ён заявіў тое, што хацеў пачуць Лукашэнка. Ухваліў праект ОНТ ў пошуку пошлых новых галасоў, ад чаго ў жах і роспач прыйшлі сур'ёзныя творцы ва ўсіх галінах мастацтва. Падлашчванне пад прымітыўныя густы Лукашэнкі – вось такое пакуль што латушкава разуменне мастацтва. На беларускай мове будзе адказваць Лукашэнку «будзе зроблена». І яшчэ болей расквітнее папса, а сур'ёзнае мастацтва і надалей будзе гібець. Які прэзідэнт, такі і міністр культуры. Такая і расейска-калгасная культура. Паміж Польшчай і Расіяй – полька-беларуская.
Кадравыя перастаноўкі таксама каментуе Сергей:
чаму на высокія пасады не ідуць моладзь і жанчыны? Нават у Літве жанчына стала прэзідэнтам.
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Юрась Бушлякоў. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. І яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы і некаторыя падзеі пятніцы. Вострыня российско-белорусских дочинений сегодня такая, что Россия может стратить Беларусь, а Беларусь – Россию, заявил Александр Лукашенко российским СМИ. Поводле его Россия связала выдачу полмиллиардного кредита Беларуси с признанием незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии. Трем фигурантам справы 14 удельников протестов предпринимальников летость пообещали, что им могут изменить умовы подбыця покарання на больше мягкие, теперь они фактично под хатним арештом. Шведская правоворонная организация закликала урады краин сябровую развязу подтримать кампанию за отмену в Беларуси криминальной отказности за удел у незарегистрованной организации. Другий день у Менску дают сбои банкоматы Беларусьбанку. Причины неполадок покуль неведомые. Министр финансов Беларуси Андрей Харковец признал, что Беларусь просит Международный валютный фонд выделить одночасово две транши кредиту. До 4 липня протянутое следство по факте вандализма у Куропатах. Еще две криминальные справы о куропатском вандализме доследуются милицией Менского района и в области. Мы на хвалях Радио Свобода, и теперь передаю микрофон Змитру Бартосику с его традиционной музычной передачей.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем новыя песні Лявона Вольскага. Дарэчы, Лявон Вольскі, як і Піт Паўлаў, завітаў на радзіму з Польшчы, дзе яны плённа і творча працуюць. Заходняя суседка дае творчыя стыпендыі беларускім музыкам, каб ім нічога не замінала тварыць.
Мода на беларускасць, на Беларусь у Польшчы, у прынцыпе, ёсць. Я так гляжу, што далей крышачку за Польшчу. Уже просто отмовный имидж краины и людей, которые походят оттуда. Просто вот конкретно отмовный. Вот мы бачим по Евровизии, я думаю, что голосование это было миновито, потому что, в принципе, спевак, как бы, выступил нормально. Як и все, все нечто прошли. А он не прошел. Я думаю, что это только идти растое, что сапраўды на Заходе вельми отмовный имидж краины. Страшно отмовный имидж краины и людей, которые дозволили быть такой краине. А Польша, они шкадуют. Они, ах, бедные ж белорусы, запригоненные вечно. И ранее были, и теперь, и там... Почитайте те польские исторические речи, как у нас там наши говорят за панской Польши килбасами дверы подвязывали, а там плетни там не бедуют. Навод веровок не было, ничем не подвязывали. Святым духом дверы подвязывали. Вось, тому они за все шкадуют, за все идут на сустрач, ведьмим. Коли выпьют, конечно, они начинают, як вы могли вот так? Ну, а так, в принципе, они идут на сустрач и вельми допомагают. Практично, редко кто так допомагает. Як не дзе, для мяне это дзіўна вельмі. Бо, як бы, звычайна, такі досвід рэдка, калі суседзі, тым болей блізкі, прыязна ставяцца адзін да аднаго. У нас, у нас неяк, мы ўсё ж такі жылі в адной дзяржаве калісьці, это сказваецца. Ну так, нас же не кажуць там ляхі альбо пшэкі, это рускія гаворыць так. Зато у нас да такога брата ўсходня вялікага у побытавым сэнсе, дзе-небудзь на кухні за сталом, заўсёды, ой, ты маскалі, да боже, ты размаўляюць, як яны наогул. Хітренькія ўсе такія, ой. Вот мы так декларуем, то есть не мы декларуем, а начальство декларует такое сближение. Гэта... Причем гэта ж самые люди белорусские, они могут проголосовать за то, как вы объединовались. Что дивно. Они могут на референдуме проголосовать за то, как было объединение с Россией. Але на кухне завсёды будут сидеть и говорить, ой, москали, а это ж приехала из Нижнего Новгорода. Ну такая же она, ой, а это ж там знальчик от Гзуси уже. Там я не веду, где они там живут. В Буданах каких там.
Эй, наперед, боки сердца, бьется, рвется на простор. Хоть землети, паня верцы, эй, до солнца, эй, до зор. Хай батьки стагнали вчора и шли на той свет без пары. Сегодня у нашей моцы гора, мы життя господары. Думка в думку, дружно смело, все наперед, храма. Як на небе млечный шлях, слово дум никто не свяжа, жить терпеть не будет страх, и не станет больше покуса перших лепших сбоку брать. Славянина, белоруса, вечно. вечно в лапці обувать. Дык наперед, поки серце б'ється, рветься на простор, хоть им летів, понятно.